Ди Плеер Азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерли динечилер. Сун 2023 жылын 19 декабрь эптенин тисинде күнү. Сунк программамызда Ашгабадын хакимиятлери үстүн артык чөрөк татын алган раяттарды көзлөйөр. Түркмөнстандын ахлы күнчөклөрүндө таазы ыл арчалары төкүлөр. Ве бийлик маалыматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таазылыктары менен таныштырыярын. 19 декабрда Украинанын Харва Хува күйслөрү Русиянын өтөн аксымын дубамында юрдун кунматарындагы Хмельницкий регионунун Стар Константинов этрабына атан 2 дронуну уруп түшүрдү. Бияна төрө Русия Иранды өндүрүлөн Сахет кытымны дронлору юрдун Приморско Ахтарск тибитинден атыптыр. Стар Константинов этрабында Украинанын Харва Хува мензили жерлешер. Русия кечен эпте хем бу тибити нысаны алыпты. Европа Билелесігінің кеңесі Русия қарсы санкцияларын 10-кінзі бұқчосыны қабул етті. Тәді қадағыншылықлар алмазыларын сұудасына, ярағыларын өнімчілігінде ұланып болжық терістілері чәкілендірмелер кейдізер. Сейледі Рус невітіні кейдізілін баға чәгіні бойын болмақ сертілері беркілестірер. Biz Rusiyanın urus masinini mundan beylakta qovsatçıq, berk tədi tanıvları və iqtisadi çərləri ornastırıyarız. Menin Kiyevdə geçirilən Tasarat Nasıqlar Gengisinin nəritmi samitində kim belli isim yali. Bizim bercək bolyan xabarımız aydın. Biz Ukrayna vavitindaki üstümüzü alan borçlarımıza ıqrarlı olup duruyarız. Seylədə mundan beylakta onun azatlıq və öz ixtiyarlılıq uğrundakı görüsündə qoldovumuzu dovam itdiririz deyip Европа Билелесігінің бас дипломаты Жозеп Борел айтты. Қытайың демразық күнуатар тевітінің дағылық регионларында болон ер титремеде азындын 126 адам өлді. Бұл арада Гансу велайтының ресмилері 19 декабрда мәлім еттілер. Бұ тевігі қарасатын Қытайды соңқы 10 елді болон ең көп адам пидалы ер сарсқыны дығы белленілер. Ерлі ресмилер көзлік ве халас едіс ісілері үчін қосмычы 300 ісін сорыдылар. 6.10-2 бал дәрежедегі ер титремеде 500-ден хем асы адама шикет етті. Зайлар ве көчелер вейран болды. Арағатнысық ве электрик линиялары қатардан шықты деп ерлі ресмилер айтты. Европа Билелесігінің бас дипломаты Жозеп Борел Русияны Азат Европа Азаттык радиосунун татар башкыр куллугунун тутсоолуктагы байыр журналисти Алсу Курмасованын дестине азат эдилмегине чагырды. Курмасова Русияда эйем 2 ай бери тутсоолукта сакланыр. Европа Билелесігі Русияның ресмилеріне журналист Алсу Курмасованы дестіні азат етмәгі чағырыр. Оңы журналистік ісіні берджай едіні үчін 15 іл түрмі тұсығылғы аваняр деп, Борел 18 декабрда социал ұлғымды язғы ерлістірді. Русияның ресмилері журналистерін қопсызлығыны ве олорың өзіні азат яғдайда еркін беян етіп білмек құқығыны кепиллендірмелі. Сейлі де олоры идарламағы бет етмелі деп, Борел сөзіні қосты. Американың ве Русияның осы райтығыны ие болын ве Прагада ясыян журналист Курмасова май айында Масқаладағы адаттын дасыры яғдайлар тәвәпілі Русия кедіпті. Ол 2 июнда идіні ұчма үчін Казан хува мензілінде ұчорына қарасян вақтында вақтлайын сақланып, еліндегі американ ве рус паспортлары конфискация еділді. Сондан вәрі ол Русиядан чықып білмейер. Курмасова 18 октябрда тұстығы дилді ве дасар юрт агент хүкмінді хасава дұрмазлықта айпланды. 18 декабрда Финляндия Бірлесен Статтары білен харвы қызматтасылығы арттырмақ барыдағы ылалысығы қол чекті. Бұ, қоңсы Русияның президенті Владимир Путиннің Финляндияның НАТО гирмегі бойынсы еден дұйдұрысларындан соң болды. Тәді ылалысық Финляндияның апрелді НАТО-ның дүзіміні гирмегі білен бағылылықты Вашингтон білен хас кейін қатнасықлары ретмейлестірер. Финляндияның қорынық министрі Анти Хаканен Вашингтонды ылалысығы қол қойылындың соңыры мұның Американың Финляндияны ве тұтыс демразық Европаны қорымық бойынсы өз үстіні алан борсынамаларының берк ұсарыты болындығыны айтты. Мүсірді Абдел Фатах Аль-Сиси 3-ші мүхлеті президент сайланды деп, юрдың сайлау ресмилері 18 декабрда мәлім еттілер. Сисінің сеслерін 89.16%-ні алын сайлауларында оңа чынлықы бәсістік көркізіп білжік даласқар болмады. Сайлаулар юрттағы иқтисади кризис, сейледі газдағы конфликтің мүсірің сина ярмадасына кечме квартирлары вілен ұтқы